Jambo tena ndugu, ni asubuhi nyingine tena tumefika kuendelea katika kunasa na kuendelea kujifunza neno la Bwana. Ukanda huu umetolewa na Language Recordings International. Na mkiwa na maswali yoyote, tungefurahi sana kusikia maswali yenu wakati wowote ili tuwasaidie. Sasa tazama picha namba moja. Kulikuwa na njaa kuu katika nchi ya Kanaani. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Ameleki aliyeamua kuchukua jamaa yake ili waende Moabu kwa sababu kulikuwa na chakula huko. Mke wa Ameleki aliitwa Naomi na walikuwa na vijana wawili. Na baada ya muda fulani katika Moabu, Ameleki akafa. Halafu wana wao wawili wa kiume hao wakaoa wasichana wawili wa Kimoabu. Mmoja aliitwa Ofa na mmoja akaitwa Ruth. Baada ya miaka 10 wana hao wawili wakafa. Naomi akasikia kwamba sasa kulikuwa na chakula katika nchi ya Kanaani. Kwa hivyo akaamua kurudi nchini mwao. Naomi akamwambia mke wa mtoto wake kwamba rudi kwenu na Mungu awaongoze ili muwe na wakati mzuri na mpate mabwana wapi. Lakini wake za watoto wake wakakataa, wakasema hapana, hatuwezi kurudi nyumbani, tutakwenda pamoja na wewe. Lakini Naomi akakataa akasema hapana wanangu, lazima mrudi. Je, ungefikiriaje kama ungekuwa Naomi? Alikuwa katika nchi geni, tena mumewe akafa. Alafu mtoto wake. Rafiki yangu, kama wewe ni Mkristo ambaye umeongoka, wewe ni kama Naomi. Ulimwengu huu sio nyumba yetu, sisi ni wageni tu hapa. Na tunangojea tu kwa makao yetu makuu ambayo ni muhimu, tena ni mbinguni. Sasa tazameni picha namba 2. Naomi akajaribu kuwahimiza mabibi za watoto wake, lakini wakakataa kurudi kwao. Unaweza kuona katika picha hii, Ofa alijaribu kusikia maoni ya Naomi na akakubali akarudi kwao. Lakini Ruth akakataa kabisa. Naomi akamwambia, angalia, Ofa amerudi kwao kwa miungu yao. Lakini Ruth akasema, mahali utakapokwenda, nitakwenda na wewe. Mahali utakapokaa, nitakaa na wewe. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa wangu. Utakapokufa nitakufa papo hapo. Hakuna chochote kitakachotenganisha mimi na wewe isipokuwa kifo. Ah, Naomi akaona hakuna haja kubishana na Ruth. Basi wakaenda pamoja mpaka Bethlehem. Walipofika katika Bethlehemu, ulikuwa ni wakati wa kuvuna. Na watu katika mji huo wakashangaa kuwaona pamoja. Na wanawake katika mji huo wakasema, "Ah, je, huyu anaweza kuwa Naomi kweli?" Akakataa kuacha mama ya mume wake, ingawa alimfanya ili wakae pamoja. Ruth alimpenda Naomi zaidi, hata alikubali kuacha kila kitu lakini waende naye. Naomi alikuwa maskini, hakuwa na mume, hakuwa na watoto, hakuwa na mahali pa kuishi, lakini hiyo haikuwa na maana yoyote kwa Ruth. Sasa sikilizeni Warumi mlango wa 8 kifungu cha 35 mpaka 39. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Je, hii inaweza kusemwa juu yetu? Picha namba 3. Naomi na Ruth walikuwa maskini. Siku moja Ruth akasema, "Ngoja niende shambani na kuchukua mavuno yaliyosalia chini." Naomi akakubali. Kisha Ruth akaenda shambani, akapata kwamba yeye yuko katika shamba la bwana moja aliyeitwa Boaz. Boaz alipokuja kwa shamba lake, akaona mtu mgeni ambaye hakujua hapo awali. Akamuuliza msimamizi wake, "Msichana huyo mdogo ni nani?" Na msimamizi wake akamwambia, yeye ni msichana kutoka Moabu na alikuja na mama wa mumewe Naomi." Halafu Boaz akaenda kwa Ruth akamwambia, "Usiende kwa shamba lingine kuvuna. Kaa hapa pamoja na watumishi wangu. Nimewaambia watu wangu wasikusumbue hata kidogo." Ruth akapiga magoti akainama akasema, kwa nini nimepata upendo katika macho yako? Mimi ni mgeni hapa." Boaz akamwambia, "Nimesikia jinsi ulivyokuwa mzuri kwa mama ya mume wako Naomi. Jinsi ulivyoacha jamaa zako na kuja pamoja na watu wageni. Mungu akujalie mazuri kwa yote ambayo umeyafanya." Kisha Boaz akampa chakula ale. Ruth akala na kushiba na hata akabakia na chakula kingine cha kupeleka nyumbani. Boaz akamwambia watumishi wake wamsaidie zaidi kwa kuacha mavuno zaidi chini ili aje achukue, na hata kung'oa mimea mingine ili kumsaidia yawe rahisi. Jioni hiyo Ruth akawa na chakula kingi sana cha kumpelekea Naomi. Naomi akamuuliza, "Na umepata wapi chakula hingi namna hii?" Na Ruth akamwambia, "Kimetoka katika shamba la Boazi." Na Naomi akasema, "Na Mungu amjalie kwa sababu huyu mtu ni jamaa yetu kabisa." Sasa tazameni picha namba 4. Ilikuwa desturi katika wakati wa Ruth kwamba kama mume wa mtu alikufa, ilikuwa ni tabia ya huyo mke kuolewa na mume au ndugu ya jamaa yake. Baadhi ya makabila yetu ya Kiafrika tuna tabia hizo au desturi kama hiyo, ama sivyo? Siku moja Naomi akamwambia Ruth, "Binti yangu, ni lazima nikutafutie mume. Boazi ni jamaa yetu na ninataka usiku huu ujirembeshe kabisa. Na ninataka uende kwake usiku huu na polepole uvute blanketi katika mguu wake na ulale hapo. Na Boazi atakwambia utakachofanya baadaye." Kwa hivyo Ruth akafanya vile alivyoagizwa na Naomi. Na Ruth alipofika mahali Boazi alipokuwa akilala, akaenda polepole akanyemelea mpaka akavuta blanketi miguuni mwake. Alafu wakati wa usiku wa manane, Boazi alipoamka akagutuka sana, akamuona mtu ambaye hakumuona hapo awali akiwa karibu naye. Akasema, wewe ni nani?" Ruth akasema, mimi ni mtumishi wako Ruth." Boazi akasema, Mungu akubariki binti yangu. Siogope, mimi ni jamaa yako, lakini kuna jamaa yako aliye karibu na wewe zaidi kuliko mimi. Ukae hapa mpaka asubuhi. Halafu nitamuendea na kumuuliza kama anaweza kukuoa. Kataa kukuoa, nitakuchukua." Ruth akakaa hapo mpaka asubuhi. Lakini rafiki zangu, Ruth na Boazi hawakulala pamoja. Na Naomi alipomuuliza Ruth jinsi mambo yalivyokwenda usiku ule, Ruth akamwambia kila kitu, hata pamoja na shairi ambayo alikuwa amepewa na Boazi. Na Naomi akamwambia Ruth, "Ungojee binti yangu mpaka upate kitu gani kitakachotendeka. Boazi hatapumzika kamwe mpaka jambo hili limetekelezwa." Picha namba 5. Kulikuwa na jamaa aliyekuwa karibu zaidi na Ruth. Na kama jamaa huyu mwingine angekataa kumuoa Ruth, basi Boaz angemuoa. Kwa hivyo Boazi akaenda akaita wazee 10 pamoja na huyu jamaa mwingine, wakaja wakakaa ili wazungumze. Na Boazi akasema, "Naomi ambaye alikuwa ametoka Moabu ana shamba ambalo anapenda kuuza ambalo ni la ndugu yake Amalek. Nilionelea ni vizuri niwaeleze ili mlinunue shamba hilo mbele ya hao wazee waliokaa hapa chini. Kama utafanya, fanya. Na msipofanya, mniambie ili nijue." Huyu jamaa mwingine akakubali. Alafu Boazi akamwambia huyu jamaa kwamba ilikuwa ni lazima mchukue Ruth kama angekubali. Kwa hivyo huyu jamaa hakukubali. Kwa hivyo akampa nafasi kwa Boazi ili amuoe. Na hii katika mila zao ilionyesha kwamba kazi hiyo ilikuwa sasa ni halali. Katika picha hii mnaweza kuona huyu jamaa akimpa Boazi kiatu chake. Baada ya Boaz na Ruth kuoana, Ruth akazaa mtoto wa kiume. Na akamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiye kuacha leo hali huna wa jamaa aliye karibu. Jina lake huyu naliwe kuu katika Israeli. Naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako. Kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto saba ndiye aliyemzaa. Mwana huyo wa kiume aliyezaliwa aliitwa Obedi, ambaye alikuwa baba wa Jesse ambaye alimzaa Daudi. Picha sita. Vizazi vingi sana vikapita baada ya Ruth. Na Mungu akamchagua mwanamke mmoja kumtumikia. Na alikuwa jamaa au uzao wa Ruth. Na jina lake liitwa Maria. Alikuwa mchumba wa Yosefu. Yosefu pia alikuwa ni wa ukoo wa Ruthu. Malaika wa Bwana akamjia Mary akamwambia, "Salamu nyingi kwako, uliyebarikiwa sana." Mary akashangaa, "Na salamu za namna gani hizi?" Malaika akamwambia, "Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho." Maria akasema, "Na hii inawezekanaje na mimi ni bikira?" Kisha malaika akasema, "Hakuna kisichowezekana kwa Mungu." Na Maria aliyemheshimu Mungu sana akasema, "Oh, mimi ni mtumishi wa Bwana." Kizangu, watu wengi ambao si waaminifu hawakubali kwamba Maria alikuwa bikira. Mkumbuke kwamba hakuna jambo lolote ambalo haliwezekani na Mungu. Tujui kwa nini Mungu alichagua kufanya vitu anavyofanya. Lakini tuajua kwamba chochote ambacho anafanya ni kamili. Yesu alizaliwa kwa njia hii kwa sababu ni jambo ambalo lilitabiriwa katika vizazi vingi vilivyopita. Yesu akazaliwa katika ulimwengu huu, akazaliwa na bikira. Na pia akazaliwa katika njia ya unyenyekevu sana. Lakini ufalme wake hautakuwa na mwisho. Sasa tazameni picha namba saba. Kulikuwa na mwanamke mmoja aliyeitwa Hana na alimpenda Mungu sana. Alikuwa bibi wa pili wa Elkana. Mke wa kwanza alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na mtoto. Na mke wa kwanza alikuwa mbaya kwa sababu alisema mambo mabaya sana kwa Hana ambayo yalimchukiza Hana sana. Kila mwaka Elkana na jamaa yake wangeenda kuomba na kumtolea Mungu dhabihu huko Shilo. Na Eli alikuwa kuhani hapo. Siku moja Hana akaenda hekaluni kuomba na moyo wake ulikuwa mzito sana. Na akalia sana na kuomba, "Oh Bwana, kama ungenijalia na kunionea huruma na kunipa mtoto wa kiume, halafu nitakutolea huyo mtoto. Na hakuna wembe utakaotumiwa kunyoa kichwa chake." Na Eli mkahuani alikuwa anakaa karibu na mlango, na alikuwa akimuona Hana akiomba. Midomo yake ilikuwa inatetemeka, lakini hakuna maneno yaliyosikika yakitoka mdomoni mwake. Na Eli akafikiri kwamba Hana alikuwa mlevi na akamwambia, "Acha kunywa." Lakini Hana akamjibu, "Hapana, mimi ni bibi ambaye nina huzuni mwingi moyoni mwangu. nilikuwa ninamwagia Mungu moyo wangu wote kwake. Na Eli akamwamini, akamwambia, nenda kwa amani na Mungu akujalie maombi yako. Na Mungu akakumbuka maombi ya Hana na akampa mtoto wa kiume na akamuita Samueli. Alimpenda Hana sana sana. Ingawa Hana hangemzalia Elkana watoto, hiyo haikujalisha kitu, sababu jambo muhimu zaidi lilikuwa ni kwamba Elkana alimpenda Hana. Sikilizeni neno la Bwana katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6 kifungu cha 28 hadi 29. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Haya, picha namba 8. Je, mnakumbuka Hana alimwahidi Mungu nini? Ndio, alimwahidi Mungu kwamba atampa mtoto wake kwa Mungu. Hakuna wembe utakaotumiwa juu ya kichwa chake. Na kijana huyu alipozaliwa, Hana akamuita Samueli. Na wakati Samueli alipokuwa mdogo, wakamchukua Shilo ili kukaa na Eli. Eli pia alikuwa na watoto wawili wa kiume, lakini wao walikuwa wabaya kwa sababu walikosa kumtii Bwana. Eli akawashauri hao watoto wake wa kiume, lakini hawangeweza kamwe kumsikiliza. Usiku mmoja Mungu akaita, Samueli, Samueli, Samueli. Samueli akajibu akasema, nipo hapa. Kisha akakimbilia kwenda kwa Eli. Oh, hapa nilipo, unanihitaji? Eli akamjibu akamwambia, mwanangu, sikukuita, rudi ukalale tena. Samueli hakujua kwamba ilikuwa ni sauti ya Mungu iliyokuwa ikimuita. Na baada ya muda mchache akasikia sauti tena ya Mungu ikimuita, Samueli, Samueli. Alafu Samueli akamkimbilia Eli tena kusikia na kuona alitaka nini. Hii ilifanyika mara 3. Alafu Eli akatambua kwamba ilikuwa ni sauti ya Mungu ndiyo iliyokuwa ikiita. Eli akamwambia Samueli, ukisikia sauti kama hii tena, useme, ongea Bwana, kwa sababu mtumishi wako anasikia. Tena Mungu akaita, Samueli, Samueli. Na wakati huu Samueli akajibu, ongea Bwana, kwa sababu mtumishi wako anasikiliza. Alafu Mungu akamwambia kwamba atafanya kitu kikubwa sana kwa Israeli. Na itafanya kila mtu katika Israeli masikio yake kutikisika. Kisha akasema kwamba angehukumu Eli na jamaa yake, sababu Eli alikuwa amekosa kutoa adhabu kwa jamaa yake. Zangu, nataka tujifunze mambo matatu katika somo hili. Kwanza, tukimwahidi Mungu lazima tuitimize ahadi hiyo. Hana alikuwa na uwezo wa kukataa na kutotii ahadi yake ili kumpa mtoto wake Samueli kwa Mungu, lakini alitimiza ahadi yake kwa Mungu. Pili, wakati Mungu anapotuita, je, tunajibu kama Samueli alivyojibu kwamba, sema Bwana, kwa sababu mtumishi wako anasikiliza? Pengine Mungu haongee kwa sauti kubwa kama vile alivyoongea na Samueli, lakini Mungu anaongea nasi kupitia kitabu chake cha Biblia. Unasikiliza neno lake au unasoma tu na kusahau maneno yake? Jambo la tatu ambalo tunataka kujifunza ni, kiwa wewe ni baba, je, unafundisha watoto wako wamfuate Bwana? Eli alikuwa ni kuhani, lakini alikosa, hakuweza kuwafundisha watoto wake kumwamini na kumtii Mungu. Na matokeo ya mwisho yalikuwa ni kwamba yeye mwenyewe Eli akaadhibiwa na Mungu. Tazameni picha namba 9. Mungu akawaadhibu watoto wawili wa Eli na wakafa katika vita. Na pia Eli vile vile akafa katika vita vivyo hivyo. Kwa zaidi ya miaka 20, Wafilistini wakatawala Waisraeli. Wafilistini walikuwa wabaya sana kwa Waisraeli. Mwishowe, watu wa Waisraeli wakaamua kutubu dhambi zao na kumrudia Mungu. Samueli akasema, mkiamua kumrudia Mungu, mfanye kwa moyo wenu wote. Na muache kabisa miungu hiyo ya kigeni na kufuata Mungu kabisa. Na mwishowe atawaacha huru kutoka katika minyororo ya Wafilistini. Na watu wakafuata na kufanya hili na wakakusanyika pamoja katika Misfa. Na hapo Samueli akamtolea Mungu sadaka. Na Wafilistini waliposikia hili, jeshi likaenda Misfa ili kuwapiga. Na Mungu akaleta radi kuu na jeshi lote likachanganyikiwa. Na Waisraeli wakaingia wakawaua wote Wafilistini. Je, mnajua ni mara ngapi Waisraeli walimwacha Mungu? Ah, mara nyingi zaidi, hata hatuwezi kuhesabu. Na kila mara walitubu na walirudi kwa Mungu. Ikiwa mmekuwa mkisikiliza kanda tatu, mnafikiri ni kwa nini watu walikataa Mungu? Ilikuwa ni kwa sababu ya miungu ya ulimwengu huu. Labda unaweza kushangaa ukasema, "Ah, lakini ni miungu gani ya ulimwengu huu?" Miungu ya ulimwengu huu ni vile vitu ambavyo kwako ni muhimu zaidi kuliko Mungu. Labda ni pesa, nguo nzuri, gari au nyumba na kadhalika. Ikiwa vitu hivi vyote ni muhimu zaidi kwako kuliko Mungu, basi hivi ndivyo miungu yako. Sababu vitu hivi vyote ambavyo tumetaja vinamsukuma Mungu kutoka katika moyo wako. Sikilizeni Wakolosai mlango wa 3 kifungu cha 2 hadi 10. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uongo na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Picha namba 10. Samueli wakati huu alikuwa akiendelea kuzeeka, na watu wakaja kwake wakamwambia, "Wewe ni mzee sana na watoto wako ni wabaya pia. Nataka uchague mfalme ili atuongoze. Tunataka kuwa kama makabila mengine yote na tuwe na mfalme wetu atakayetuongoza." Oh, Samueli aliudhika kuhusu ombi hili. Ni nani aliye kiongozi halisi wa Israeli? Ha, ndio, alikuwa ni Mungu Jehova. Lakini Samueli alipoomba Mungu juu ya jambo hili, Mungu akamwambia, "Samueli, sio wewe ambaye wanakukataa kama mfalme. Mimi ndiye ambaye wananikataa. Wamekuwa wakifanya jambo hili tangu nilipowatoa katika nchi ya Misri. Sasa wasikilize, lakini uwaonye juu ya mambo ambayo hao wafalme watawafanyia." Samueli alifanya hili, lakini bado watu walimpigia kelele na kukataa. Kisha Samueli akaendelea kumwomba Mungu, na Mungu akamjibu, "Wape wa mfalme." Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Saulo. Alikuwa mrefu tena mzuri sana. na Mungu akamwambia Samueli Saulo atakuwa mfalme. Kisha Samueli akachukua mafuta na kumwagia Saulo kichwani. Na hii ilikuwa ni alama kuonyesha watu kwamba Saulo alikuwa amechaguliwa mfalme. Je, unafikiria nini juu ya hao watu wana wa Israeli? Walikuwa wanamkatalia mbali Mungu kuwa mfalme wake, na walikuwa wakitaka wafalme wengine kuwalinda na kuongoza. Walikuwa wanataka kuwa tu kama watu au makabila mengine yaliyokuwa karibu nao. Wewe ni kama Waisraeli? Je, unataka kuwa kama watu wengine ambao wako karibu na nyinyi? Je, unataka kukataa Mungu awe kiongozi na mtawala wako katika maisha yako kama vile watu walio karibu na wewe wanavyofanya? Je, unataka kutamani vitu ambavyo wenzako ambao wanakuzunguka wanavyo na kufanya vitu ambavyo wanafanya? Je, unasikiliza sauti ya Mungu au sauti za watu? Sasa tazama picha namba 11. Samueli akaenda kwa Saulo kumwambia ujumbe wa Mungu. Mungu akamwambia kwamba lazima achukue jeshi lake lote na kwenda kupiga wale wa Melekai. Mungu akamwambia mharibu kila kitu ambacho ni chao. Uue wanaume wote, wanawake wote, watoto wao na mifugo yao yote. Samueli na jeshi lake wakaenda kupigana. Lakini Saulo akamwacha Agagi akiishi. Na yeye pamoja na majeshi wengine wakaacha mifugo mingine mizuri na vitu vingine vya thamani sana. Na amri ya Mungu ilikuwa ni ipi? Ndiyo, ni kuangamiza kila kitu. Samueli alipomwona Saulo, Saulo akasema, "Oh, Mungu akubariki kwa sababu nimefanya kila kitu ambacho Mungu aliagiza." Samueli akamwambia, "Kwa nini ninasikia sauti za kondoo na mbuzi?" Sauli akamjibu akasema, "Lakini wanajeshi walileta hiyo mifugo ili kuwa dhabihu kwa Mungu. Lakini tuliangamiza kila kitu kingine." Samueli akamwambia, "Lakini kwa nini hukuweza kutii amri ya Mungu?" Saulo alijua kwamba alikuwa ametenda dhambi na akatubu. Saulo akasema, "Oh, nimetenda dhambi, lakini nilikuwa naogopa majeshi yetu na nilifuata vile walikuwa nataka." Samueli akamwambia Saulo, kwa sababu alikataa kutii Mungu, Mungu alikuwa anamkataa sasa. Samueli alipokuwa akiondoka, Saulo akashika nguo yake na kuirarua. Samueli akasema, "Bwana amerarua ufalme wa Israeli kutoka kwako." Maisha yako, wakati mwingine umeagizwa kufanya jambo fulani na kuharibu na unafanya tu nusu nusu, na ukipatikana unasema, "Oh, lakini unajua ilikuwa ni watu wengine, sio mimi, ni watu wengine." Na kusema, "Nilitaka kufanya vile ulikuwa unasema, lakini kwa sababu ya watu wengine nilifikiri labda wataniua, kwa hivyo nilifanya vile walivyokuwa kitaka." Rafiki zangu, hivi ni vijisababu tu vya kibinadamu. Ikiwa wewe una nguvu, utatii kikamilifu na utasikiliza maoni ya watu? Unasimamaje wakati watu wanakupinga? Sikilizeni neno la Bwana kutoka Marko mlango wa 13 kifungu cha 13. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa.